Ar jūsu pieredzi budžeta komisijās kopumā, kā jūs varētu vērtēt, kā pašlaik šķiet, kādas ir prognozes, cik ātri un nesāpīgi budžets izies cauri parlamenta sietam?
Es baidos teikt savas prognozes, jo man šķiet, ka objektīva situācija ir laba, bet pietiek tikai pateikt hop un kaut kas apstāsies. Patiesību sakot par budžeta situāciju runājot, sākotnēji jau tā doma bija, ka fiskālās telpas mums praktiski nav šim gadam.
Fiskālā telpa nozīmē
tā brīvā nauda, ko mēs varam sadalīt ministriju pieprasījumiem, tēriņiem. Jo faktiski visas tās jau vajadzības, ko mēs ieprogrammējām 14. Gada budžetā, viņas radīja tālāk finanšu pieprasījumu par 393 miljoniem eiro, kas ir iebudžetēts jau šajā gadā, 15. Gada budžetā. Un likās, ka pie mūsu ekonomiskās attīstības prognozes tur vairāk arī nekā īpaši nebūs. Bet man šķiet, ka valdība ir veikusi ļoti labu darbu, proti ir atrasti papildus resursi ministriju bāzēs. Skaidrībai bāze ir tas, kas no gada gadā nemainās un kas jau ir reiz tur ielikts, tas tur paliek arī uz nākamo gadu, bet, kā zināms, politikas ar laiku beidzas, programmas tiek izpildītas, tātad šie līdzekļi atbrīvojas. Tur tika atrasti apmēram 36 miljoni, tad vēl valsts ieņēmuma dienests nāca ar labām iniciatīvām, kā varētu palielināt budžeta ieņēmumus, nodokļu ieņēmumus. Un rezultātā mums ir 133 miljoni eiro, ko varēja sadalīt jaunajām prioritātēm.
Un tie sadalīti, jūsuprāt, ir adekvāti šobrīd?
Es domāju, ka jā. Un sākotnējie ministriju pieprasījumi bija apmēram uz pusmiljardu, bet dažās dienās izdevās nokāpt uz apmēram 200 miljoniem. Un tad vēl pēc ilgākām sarunām, tā kā es ļoti ceru, ka sestdien valdība spēs vienoties līdz galam. Protams, paliek jautājums par saskaņošanu ar sociāliem partneriem. Mums ir grūta saskaņošana ar pašvaldību savienību par iedzīvotā ienākuma nodokļu pārdali, bet man šķiet, ka tas valdības piedāvājums ir vissamērīgākais un vistaisnīgākais.
80% joprojām.
80% atstāt un nosakot, ka nevienā pašvaldībā nevar būt mazāk par 500 eiro uz cilvēku. Līdz ar to mazajām vai trūcīgākajām pašvaldībām ir papildus līdzekļi tiek piešķirti. Pašvaldības savienības piedāvājums atstāja daudz lielāku nevienlīdzību. Viņš ir ļoti izdevīgs Rīgai, Jūrmalai, tātad lielajām pilsētām un bagātajām. Tām bagātajām pašvaldībām, bet viņš, teiksim, tā runā pretī valdības politikai, kas ir iestrādāta valdības deklarācijā nevienlīdzības mazināšana.
Bet partneriem ir vēl viena neapmierinātība ar pašu budžeta iepazīšanu šobrīd, jo pašvaldības savienība ir satraukuma paudusi, ka aktuālo valdības piedāvājumu tikai pēc valdības sēdes sestdienā viņiem izdošoties redzēt, kā jūs to partneru iesaistīšanas pietiekamību raksturojat, vai viņi ir gan bijuši klāt pie tapšanas?
Tā, es nekad nevienā budžeta stādīšanas gaitā neesmu dzirdējis citu viedokli. Protams, ka partneriem ir visa informācija, jā, tā nav oficiāli ar parakstiem un ziedeļiem, bet viņi taču redz šo procesu.
Bet kāpēc tad vienmēr ir šī situācija no gada uz gadu?
Tas ir labs fons sarunu sākumam. Mūs neinformē, mūs neiepazīstina, mūs nekonsultējas, tāpēc viss ir slikti. Protams, ka ar šo budžetu nebūs cilvēki apmierināti. Gaidas vienmēr ir daudz lielākas nekā iespējas to apmierināt. Bet es domāju, ka galvenās prioritātes, kas ir veselība, drošība, zaudējuma kompensācija lauksaimniekiem, visvairāk pienražotājiem, izglītība, tās ir iespēja robežās apmierinātas. Protams, izglītībai vajadzēja vairāk.
Tās ir tās divas lielās jomas, izglītība, veselība arī, ko jūs...
Bet šobrīd nav. Un redzat, vēl, ja es runāju par jauno pedagogu atalgojumu koncepciju, pilnu pārēju šo jauno modeli var veikt tad, kad mūs nevienam nav jāatņem. Bet mēs varam tikai iedot tiem, kam ir pamaz.
Bet kā tad jūs redzat, ka šī gaismas stunda nāks? Cik lielas iespējas vispār, ka parlamentā kaut ko piekoriģē pie šīm 3 miljoniem?
Kaut ko vienmēr piekoriģē, bet ja piekoriģēs parlaments ļoti daudz, tad vienkārši šī budžeta nebūs. Jo mums nav pretī ieņēmuma daļas. Mēs nevaram palielināt budžeta deficītu, jo šis 1% struktūrālais deficīts ir tā maksimālā robeža, ko pieļauj Eiropas komisija. un mūsu saistības kā Eiropas Savienības dalība valstī. Un tiklīdz kā mēs esam par 0,1% pāri šim 1%, tad ieslēdzas papildus dažādi pārbaudas mehānismi, precizēšanas mehānismi, tiek izvērtēta mūsu budžeta ilgtspēja, atbilstība, labai pārvaldībai un tā tālāk un tā joprojām. Un tas reāli nozīmē to, ka mums 1. Janvārī budžeta nav. Un tā jau būs traģēdija.
Tad galvenais, ko nedrīkst mainīt, nedrīkst iebraukt pārāk lielos deficītus.
Struktūrālo deficītu mēs nedrīkstam palielināt nemaz, atbilstoši tam valdības piedāvājumu, kāds viņš atnāks. Viņš atnāks uz Saeimu ar šo 1% deficītu.
Jūs prāt, par ko būs asākās debates šādā gadījumā? Vai būs arī no opozīcijas vēlme tomēr kāpt pāri šim limitam, ko jūs nopat minējāt, vai arī tomēr starpnozaru pārdalījums būs galvenā debašu centrā?
Nu, es ceru, ka mūs neviens nenoklausās. Tad es atzīšos vienu tādu noslēpumu izpaudīšu tikai jums. Protams, ka būs ļoti neliela rezervīte, jo valdības tādot budžetu nekad nevar ievērot absolūti visu, un kādreiz no pozīcijas atsevišķiem deputātiem vai no opozīcijas deputātiem nāk ļoti racionāli un ļoti vajadzīgi priekšlikumi. Līdz ar to maza neliela rezervīte, kas, protams, nav mērāma miljonos, bet daži simti tūkstoši eiro ir paredzēti, es ceru, ka būs paredzēti nu, šāda iespēja, ja pieņemsim no kāda no opozīcijas frakcijām nāk ar ļoti svarīgu, ļoti vajadzīgu piedāvājumu, ko klāt mēs tiešām neesam par to padomājuši, un tad to varēs atbalstīt.
Tad tas izklausās pēc tāda tomēr dialoga, ka nav tā kā opozīcijas priekšlikuma vienmēr tik atmesti tikai tāpēc, ka tā ir opozīcija, kas nav koalīcija.
Nē, nu redziet, lielā mērā tā tas ir. Protams, ka viņi tiek atmesti. Tāpēc, ka pie budžeta struktūras strādā būtībā ministrijas, strādā valdība, un vienam deputātam, lai cik viņš operatīvi varētu strādāt ar šo ciparu informāciju, nu viņam nav tās iespējas to izdarīt sabalansētā veidā, lai atrastu gan ieņēmumu avotu. Parasti tas ir grūtākais atrast finanšu avotu, lai apmierinātu kādu viņa prāt svarīgu priekšlikumu. Līdz ar to, nu, tīri struktūrāli parasti jau opozīcijas priekšlikumi netiek atbalstīti. Kas man jāsaka tieši tāpat, kā ar valdību nesaskaņoti pozīcijas deputātu priekšlikumi.
Es atgādinu, ka mūsu studijā pat labam Kārlis Šadurskis, budžeta un finanšu komisijas priekšsēdētājs, cik jums reāli laika būs budžetu vētījot no projekta saņemšanas līdz plānotajai galīgajai pieņemšanai?
Nu, es teikšu tā, nedēļa mazāk nekā vajadzīgs. Reāli mēs budžetu saņemsim oficiāli, tiks nodots Saeimas komisijām, un es ceru izskatīt pirmajā lasījumā 11. decembrī, un 17. decembrī ir plānots otrais galīgais lasījums. Kāpēc 17. decembris tas izriet no visām procedūrām saistībā ar likuma izsludināšanu, lai viņš tiešām 1. Janvārī stātos spēkā? Reāli mums līdz ar to ir nedēļa. Šīs nedēļas laikā ir jāsaņem deputātu priekšlikumu otrajam lasījumam, ir jāizveido visas tabulas, jo ar budžeta priekšlikumiem vienmēr ir sarežģītāk nekā ar citu normatīvu aktu grozījumiem, jo šeit viņi ir jāiestrādā no visātai kodifikācijas sistēmā, lai viņi ir skaitlīgi. Liski saprotami, budžeta datorvalodā, tas prasa laiku, tad ir jānotiek vēl vienai valdības sēdē, kur izskat šos priekšlikumus, un pēc tam tikai jau visi priekšlikumi ar vainu komisijas atbalstu vai neatbalstu un ar valdības atbalstu vai neatbalstu atkal grāmatvediski apstrādāt nonāk Saeimas deputātiem uz otro lasījumu. Nu, budžeta komisijas konsultanti strādās visu nedēļu 24 stundu režīmā.
Varēs? Pavilks?
Līdz šim ir varējuši. Konsultanti ir ļoti profesionāli un ļoti labi un pieredzējuši. Man jāsaka tā, ka komisijas priekšsēdētājiem ir mazāka pieredze nekā viņa komandai. Tā kā es uz komandu paļaujos un es ceru, ka mēs galā tiksim.
Bet tas saspiestais laika intervāls nozīmē, ka varbūt arī individuālajām deputātu iniciatīvām tīri fiziski būs mazāk laika tie tapt izteiktām, izvērtētām?
Patiesībā nē. Izteiktas viņas varēs tapt, sagatavotas izteikšanai viņas varēs, tāpēc, ka budžets savā galējā versijā būs pieejams jau nu, vai nu pēdējās novembra dienās vai, teiksim, 1. decembrī, un mēs esam apņēmušies arī no budžeta komisijas izsūtīt visiem deputātiem saites uz internetu mājaslapu, kur tas būs redzams, visas Excel tabulas, visi komentāri, visas pavadvēstules, visa budžeta pakete, tā kā deputāti, nu, pat ja oficiāla Saeima nebūs vēl saņēmusi, tad deputāti varēs 10 dienas pie tā strādāt, pārdomāt savas idejas, jo nevar jau vienkārši izteikt priekšlikumu tur stundas vai divu laikā. Neizteikt vārdu, bet viņš nebūs saprātīgs, jo tur taču jārēķina, jāskatās, jāmeklē finansējuma avoti un tā joprojām.
Vai pats jūs varbūt esat kaut ko jau arī domājis, rēķinājis, vai vēlāk mēģināsiet arī kādu priekšlikumu sniegt?
Nē, es turēšos veci zem pūra, man ir dažas idejas. Man ir patiesībā dažas idejas, kas varbūt nāk no manas iepriekšējās darba pieredzes, jo Eiropas parlamentā es strādāju vides komitejā. Man ir dažas labas, finansiāli neietilpīgas domas, ko vajadzētu mūsu vides ilgtspējā ielikt.
Bet tā kā, cik drīkst atklāt, jau skatoties uz to, jūs pieminēt to iespējamo rezervīti vai mainot esošajā? Jā?
Nē, nē, par esošā maiņu es ne citādi finanšu ministrs ar mani vairs nerunās.
Ja mēs runājam par ieņēmumu sadaļu, jūs arī pieminējāt mūsu sarunā to, ka nevar daudz Saeim atļauties piekuriģēt, jo ieņēmumu daļu to fiziski neļauj. Daudz spekulēts jautājums īstenībā par ieņēmumu daļu un par nodokļiem. Vai varētu būt, ka Saeima kaut ko arī maina nodokļu likmēs aktuālajās vai nodokļu politikā kopumā?
Šādi mēģinājumi varētu būt, bet es domāju, ka godprātīga politika prasa ievērot to, ko gan partijas ir solījis priekšvēlēšanu laikā, gan to, kas ir ierakstīts valdības deklarācijā, un šobrīd nevienu nodokļu likmi mainīt nav paredzēts. Bet, protams, ka atjautīgi deputāti atraduši ļoti svarīgu sociāli jūtīgu vajadzību, kas ir jāapmierina, tūlīt snaikstīsies pēc nodokļu likmju palielināšanas. Bet, nu, iedomājamies, ko tas nozīmē, ja uzņēmējs, vienalga kādā jomā tas darbotos, pēkšņi decembrī uzzina, ka no 1. janvāra būs cita nodokļa likme. Nu, visi biznesa plāni, varbūt ir jau saslēgti līgumi, kur ir rēķināts, nu, teiksim, ekonomiskais izdevīgums un pēkšņi pie jaunās likmes, tas jau vairs nav. Nu, tas ir vienkārši nepieņemami.
Tā godprātīgā politika, ja jūs varat atgādināt, ko tas īsti prasīt, tad laikus kādu gadu vismaz iepriekš par to ziņot?
Gads laikam nav gluži reāli, bet, ja teiksim, pie jaunas nodokļu izmaiņas iniciatīvas sāk strādāt, nu, teiksim, tā no jaunā gada, tad apmēram uz kaut kādu aprīli tam vajadzētu būt jau gan skaidram, ko darīt, gan kā darīt, gan vairāk vai mazāk saskaņotam sociāliem partneriem, un tad tas varētu tikt iestrādāts, nu jau teiksim, kādā nākotnes redzējumā, ka no nākamā gada 1. janvāra būs izmaiņas. Tad, protams, ja tās ir būtiskas izmaiņas, tad tur ir vajadzīgs noteikti vismaz gads, varbūt kādreiz pat vairāk.
Tā tāda zīmēšana ar pirkstu mākoņos varētu būt, bet tad jūs skats, ka nākamgad šāda veida runas un sarunas varētu būt ar skatu uz 16. gadu?
Būs ierosinājumi, es tā prognozēju pārskatīt, varbūt negluži nodokļus, bet azartspēļu nodevu likmes. Jā, varbūt arī nodokli, varbūt arī alkohola akcīzi. Es esmu dzirdējis, kolēģis runājam par to, ka alum ir pārāk zema akcīze.
Eksperti arī teikuši, ka darba svēkam joprojām pārāk augsts nodoklis.
Jā, bet tur jau mums ir plāns tomēr šo 1% samazināt, un tas tiks realizēts jau 15. Gada budžetā. Darba spēkam nenoliedzami, ja vien mums ir iespēja samazināt darba spēku nodokļus, tas ir brīnišķīgi. Diemžēl cilvēki ļoti labprāt atbalsta darba spēku nodokļu samazināšanu, bet viņi nelasa zemtekstu, jo tas nozīmē pievienotās vērtības nodokļu celšanu. Jo valsts nevar palikt bez budžeta ieņēmumiem. Bet šeit ir vajadzīgi ļoti sabalansēt pieeja. Es domāju, ka šis 1% uz leju iedzīvot ienākumu nodoklī, ka tas ir pareizi. Un šobrīd mums pie tā laikam vajadzētu apstāties. Mēs varētu runāt par iedzīvot ienākumu nodokļu tālāku samazināšanu tajā brīdī, kad mēs ļoti nopietni uzlabosim nodokļu iekasējumību. Un es šeit ļoti pozitīvi skatos uz vairākām valsts ieņēmuma dienesta ierosinājumiem. Proti viens no tiem ir noteikti valžu locekļu personīga finansiāla atbildība par valstī nesamaksātiem nodokļiem. Šobrīd valstī parāds par nesamaksātiem nodokļiem no šādām darbībām ir 800 miljonu. Tas ir fantastiski liela summa. Otra vidi ierosme, ko es ļoti pozitīvi vērtēju, bet kas nu nav vēl tagad no 1. janvāra, bet pie tā tiek strādāts, tie ir jaunie kasas aparāti. ar nepārprogrammējamu fiskālo atmiņu. Cilvēki, kas saistīti ar uzņēmēju darbību, zina, ka, diemžēl, pie mūsu esošiem kasas aparātiem sevišķi atjautīgi IT speciālisti prot pārtaisīt zet atskaiti un reālie izsistie čeki, nu, vairs nemaz nav tik reāli, vits viņus neierauga. Tā kā, teiksim, tas, ka kasas aparāta atmiņa būs negrozāma, nu, tas arī ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Un ja mums izdodas tiešām būtiski uzlabot, teiksim, gada laikā, divu gadu laikā nodokļu iekasējamību, tad var domāt vēl par kādu procentu punktu samazināt iedzīvotāju nākumu nodokli.